Počúvate Zelený newsfilter, v ktorom reportéri denníka E každý štvrtok komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude aj o novej správe o stave klímy, ktorú vedci zverejnia budúci týždeň a môže pripomínať seriál Last of Us, o tom, ako Budajovi úradníci opravujú projekt Obnov dom, aj o tom, ako si baktérie vyrábajú elektrinu zo vzduchu a ľudia by mohli tiež. V pondelok zverejnia vedci z medzivládneho panelu o zmene klímy poslednú hodnotiacu správu, ktorá je súčasťou niekoľkoročného úsilia zmapovať klimatickú zmenu, jej dôsledky pre ľudskú civilizáciu a možnosti na zvrátenie katastrofy. Zhrnú v nej poznatky, ktoré v posledných rokoch zverejňovali pracovné skupiny. Šikovný sci-fi spisovateľ by nemal problém poskladať z nich sofistikovaný apokalyptický horor, aspoň na úrovni seriálu Last of Us. Smutné na tom je, že tentokrát nepôjde o fikciu, ale o diagnózu a pacientom je každý z nás. V dnešnom zelenom newsfiltri sa v úvode pozrieme na to, čo vlastne vedci zverejňovaním správ o klimatickej zmene dosiahli a čo očakávať od poslednej epizódy prvej série. Zelený newsfilter má 1300 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko a Karolína Kiripolská. Vedci z tzv. Medzivládneho panelu pre zmenu klímy IPCC pripravujú správy o následkoch globálneho otepľovania už od jeho vzniku v roku 1988. Vyžiadali si ich členské krajiny OSN, aby na základe nich prijali rozhodnutia o znižovaní emisí skleníkových plynov a adaptovaní sa na nové podmienky na Zemi. Pondelková správa je posledná z tzv. 6. cyklu. Sumarizuje zistenia za obdobie rokov 2018 až 2022. Do ďalšieho cyklu sa vedci pustia približne o 6 rokov. Čo od nej čakať? Správa zrejme nepovie nič zásadne nové, prekvapiť môže jedine tým, aký slovník pri jej prezentácii použijú vedci a predstavitelia OSN. Generálny tajomník organizácie Antonio Guterres napríklad v roku 2021 prirovnal nové zistenia k červenému kódu pre ľudstvo, anglicky Code Red for Humanity. Aké bude kľúčové posolstvo? Šanca udržať oteplovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou je už len teoretická. V prípade 2 stupňov Celzia sa čas dramaticky kráti, ostávajú na najvýš roky. Dobrá aj zlá správa. Nikdy doteraz nemalo ľudstvo toľko možností, ako klimatickú katastrofu odvrátiť, no nevyužívame ich. Všetky totiž počítajú s čo najrýchlejším ukončením spaľovania fosílnych palív a okamžitým stopnutím nových fosílnych projektov. Prečo neberieme vedcov vážne? Okrem iného preto, že v minulosti nie všetky predpovede vyšli alebo boli nesprávne pochopené. Napríklad publikácia Limity rastu, ktorú si objednal think tank s názvom Rímsky klub začiatkom 70. rokov, počítala s kolapsom civilizácie v priebehu 100 rokov. Dodnes sa vedú spory o tom, v čom sa autori mýlili a v čom nie. Oných 100 rokov však ešte neuplynulo. Od začiatku studenej vojny vedci nastavujú aj ručičku na symbolických hodinách posledného súdu, po anglicky Doomsday Clock, ktoré vyjadrujú pravdepodobnosť konca sveta. V súčasnosti ukazujú 90 sekúnd do polnoci. Ako správy IPCC vznikajú? Nie sú výsledkom originálneho výskumu, ale sumarizujú závery, ku ktorým dospeli tisíce iných vedcov, ktorí skúmajú zmenu klímy. Výhodou takéhoto postupu je viacnásobné overovanie. Čo sa vedcom podarilo a čo nie? Málo ktoré vedecké správy majú taký vplyv na medzinárodnú politiku a ohlas ako práve hodnotiace správy IPCC. Hoci klimatickú krízu nezvrátili, vedci vytvorili medzinárodné štandardy pre meranie emisí skleníkových plynov a ich predpovede sú súčasťou medzinárodných dohovorov. Výpočtami sa riadi aj Európska únia, ktorá na základe nich vytvorila vlastnú stratégiu na dosiahnutie klimatickej neutrality, známu ako Zelená dohoda. Budajovi úradníci opravujú projekt Obnov dom. Po neveľmi presvedčivých výsledkoch dvoch pilotných výziev na získanie dotácie na komplexnú obnovu rodinných domov pristupuje Slovenská agentúra životného prostredia k zmene pravidiel. V novej výzve získajú žiadatelia síce menší maximálny príspevok, no bude to znamenať menej byrokracie. Aké sú termíny? Nová výzva bude zverejnená 27. marca, žiadosti o príspevok bude možné podávať od konca apríla. V čom sú hlavné zmeny? Dotácia bude 15 000 eur na obnovu domu, ktorý ušetrí 30% energie. Predtým to mohlo byť pri ešte väčších úsporách aj 19 000 eur. Majiteľ domu, ktorý ušetrí až 60% energie, bude môcť dostať bonus 4 000 eur. Z podmienok novej výzvy vypadne trvalé bydlisko. Medzi požadovanými prílohami už nebude ani energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. Po novom bude stačiť, ak ich žiadateľ doručí do 3 mesiacov od podpísania zmluvy. Nová dotácia už nepočíta so špeciálnymi podmienkami pre znevýhodnených žiadateľov, akými boli napríklad ťažko zdravotne postihnutí. Ako dopadli predošlé výzvy? Celkovo bolo v rámci 2 pilotných výziev do konca februára predložených 3581 žiadostí. Zmluvu sa však podarilo podpísať do konca februára len so 102 žiadateľmi. 56 žiadateľov nesplnilo podmienky, ostatné žiadosti agentúra ešte stále posudzuje. Z alokovanej sumy 30 miliónov eur na prvé 2 výzvy sa zatiaľ použilo len 1,2 milióna. Vedci prišli na spôsob, ako vyrobiť elektrinu aj zo vzduchu. Vzduch by sa dal za pomoci vybraných baktérií použiť ako palivo na výrobu elektriny. Keď totiž nemajú čo jesť, dokážu sa živiť aj vzduchom. Premieňajú ho pritom na také isté elektróny, aké prúdia v našich kábloch, informovali o tom austrálski vedci v časopise Nature. Ako to funguje? Schopnosť živiť sa vzduchom majú baktérie, ktoré žijú v extrémne nehostinných podmienkach. Vedci už dlhšie vedia, že v ťažkých časoch dokážu prijímať stopový vodík zo vzduchu a využiť ho ako zdroj energie, no doteraz nevedeli, ako to robia. Pri analýze genetickej informácie istej pôdnej baktérie teraz zistili, že za konzumáciu vodíka môže špeciálny enzym s názvom hydrogenáza. Na čo by sa to dalo využiť? Autori štúdie tvrdia, že enzym môže mať značný potenciál pre napájanie malých udržateľných zariadení poháňaných vzduchom, napríklad rôznych senzorov. Vedci spomínajú aj potenciálne väčšie aplikácie ako nabíjačky notebookov, súčasne však pripomínajú, že celý výskum je len na začiatku. Problém je aj v tom, že hoci vzduch je všade naokolo a netreba ho ťažiť, kľúčový vodík sa v ňom nachádza vo veľmi malých koncentráciách. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Biden vydal 2 protichodné rozhodnutia o ochrane prírody na Aliaške. Kabinet amerického prezidenta Joea Bidena zrejme povolí výstavbu kontroverzného ropného projektu Willow na Aliaške. Klimatickí aktivisti preto zúria. Ešte pred týždňom pritom oslavovali zrušenie výstavby cesty, ktorú schválila už administratíva Donalda Trumpa práve na Aliaške. O čo ide? Výstavba cesty. Federálna vláda odstúpi od dohody o výmene pôdy, ktorá mala umožniť výstavbu vyše 60-kilometrovej cesty cez územie s rozlohou 1,5 milióna futbalových ihrísk. Oblasť vyhlásili za chránenú už v roku 1980. No administratíva Donalda Trumpa schválila vybudovanie cestného spojenia medzi mestom King Cove a letiskom. To nakoniec predsa len postavia, no trasa povedie inak a cesta sa bude môcť využívať iba obmedzene. Ťažba ropy. Bidenova administratíva schválila nové limity pre ťažbu v arktickej oblasti, zjavne v snahe vyhovieť kontroverznému ropnému projektu Willow. Počíta s približne 219 vrtmi a má produkovať až 180 000 barelov ropy denne. Environmentálne organizácie už avizovali, že rozhodnutie napadnú na súde. Krach SVB ohrozuje aj zelené startupy. Americké úrady cez víkend zatvorili 2 banky, Silicon Valley Bank a Signature Bank, ktoré financovali predovšetkým technologické spoločnosti. Krach SVB je dokonca 2. najväčší v USA. Medzi firmami, ktorým sa skomplikuje prístup k financiám, je aj 1,5 tisíc firiem, ktorým SVB požičala miliardy dolárov na vývoj solárnych, vodíkových a batériových technológií. Obzvlášť tvrdo môže situácia zasiahnuť komunitné projekty výroby elektriny zo slnka. SVB uviedla, že sa podieľa na financovaní viac ako 60% z nich. Toaleťáky na celom svete obsahujú chemikálie, s ktorými si neporadia ani čističky odpadových vôd. Bežné toaletné papiere vypúšťajú chemikálie hromadne označované PFAS, ktoré neodstrania ani čističky odpadových vôd. Týka sa to toaleťákov na celom svete, upozornili vedci z University of Florida v novej štúdii. Látky aj po vyčistení odpadovej vody znečisťujú ornú pôdu. Čo sú PFAS? Ide o skupinu 14 000 chemikálií, ktoré sa používajú na výrobu produktov odolných voči vode, škvrnám a teplu. Nazývajú sa aj večné chemikálie, pretože sa prirodzene nerozkladajú. Spôsobujú rakovinu, komplikácie pri vývoji plodu, ochorenia pečene, obličiek, autoimunitné poruchy a iné problémy. Či sú ľudia ohrození aj pri bežnom používaní toaletného papiera, zatiaľ vedci neskúmali.